Kuuntelet näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Esseemuotoisia kuunnelmia, haastatteluja ja reflektiivisiä puheenvuoroja toimittaa sinulle Marko Manninen. Episodien aiheina muun muassa ikiaikainen filosofia, uskonnolliset ja tieteelliset teemat nykyajan valossa sekä ajankohtaiset teknologiaan liittyvät kysymykset. Nyt on vuorossa episodi numero 11. Idän ja lännen filosofia.
Satoma satkamaya tamasoma chuotirgamaya mrityorma amritam gamaya om shanti shanti shantihi om shri gurubhyo namaha harihi om. Johdata meidät pimeydestä valoon, tietämättömyydestä tietoisuuteen, kuolevaisuudesta kuolemattomuuteen. Rauhaa, rauhaa, rauhaa. Tervehdysmestarille, kunnioitus korkeimmalle voimalle.
No niin, minulla on kunnia nyt istua saman pöydän ääreen Taavi Kassilan kanssa. Tervetuloa, Kassila.
Joo, kiitoksia.
On tosiaankin kiva tavata sinut. Meillä on yhteistä historiaa mantralaulu puolelta ja sitten Forum Humanumin hallituksesta.
Joo, siis Forum Humanumin luentosarja Helsingin yliopistolla, joka käsittelee eri uskontoja ja erilaisia filosofisia traditioita.
Joo, kyllä. Millä tavalla sä oot nimenomaan lännen filosofiaan perehtynyt? Sinut tunnetaan ehkä enemmän idän filosofian, joogafilosofian tuntijana, mutta sieltä löytyy tämmöinen kirja tuolta 1997, kun Filosofia ja ihminen, elämän filosofisia kysymyksiä.
No joo, tämä mainittu teos oikeastaan pohjautui juuri tähän Forum Humanumin luentosarjaan, että siinä on itse asiassa eri kirjoittajia, jotka esiintyi Forum Humanumin luentosarjassa esitelmöitsijänä 1996 muistaakseni. Mutta tähän länsimaiseen filosofiaan niin aloin tutustumaan oikeastaan koululaisena. Mä olin Rudolf Steiner -koulussa ja siellä tietysti tuli antroposofia tutuksi. Ja sitten opettaja kertoi länsimaisen filosofian isästä Sokrateesta. Ensin mun luokavalvoja Sven Mansikkala ja sitten Reijo Vilenius, joka oli antroposofisen seuran puheenjohtaja myöskin vapaa-ajallaan ja sitten myöhemmin Jyväskylän yliopiston filosofian professori. Niin silloin mä innostuin Sokrateesta jo koulupoikana ja se kiinnostus tosiaan tulee sieltä jo koulupoika-ajoilta, että mä ihailin Sokratesta ja olisin halunnut olla hänen oppilaansa. Ja mua suuresti, teki suuren vaikutuksen se, että hän ei pelännyt ollenkaan kuolemaa, vaan otti sen itse asiassa ilolla vastaan. Mutta sitten kun olin yliopistossa lukemassa teoreettista filosofiaa, niin se tuntui tosiaan liian teoreettiselta, koska olin tavannut intialaisia joogeja, jotka oli hyvin hymyileväisiä, aurinkoisia ja rakkaudellisia, ja sitä samaa en sitten mielestäni nähnyt näissä yliopistofilosofeissa, ja se tuntui niin, niin teoreettiselta, semmoiselta niin kuin sanojen pyörittelyltä, että niiden sanojen takana ei ollut sitä, että se olisi ollut niiden filosofian opettajien olemuksessa se filosofia, eli totuuden rakkaus.
Huomasitko sä, että idän ja lännen filosofiassa muuten olisi ollut sitten jotakin erityistä silmiinpistävää eroa? Minkälaisia kysymyksiä niissä käsitellään vai?
No, jos ajatellaan Sokratesta, niin Sokrates mun mielestä puhuu samasta asiasta kuin Intian filosofia, erityisesti esimerkiksi tiedon jooga, jossa pyritään tämmöisen vuorokeskustelun avulla avaamaan oppilaan tajuntaa totuuden kokemiselle. Mutta sitten Sokrateen jälkeen mun mielestä se lähti hyvin nopeasti muuttumaan sillä tavoin, että Platon on jo astetta teoreettisempi kuin Sokrates, ja sitten Aristoteles taas palaa tämmöiseen, voisi sanoa, luonnonfilosofiaan, ja siitä ymmärtääkseni alkaa tämmöisen niin kuin tieteellisen filosofian kehitys, joka johtaa sitten tähän myöhemmin tähän tekniikan kehitykseen ja tähän teollistumiseen. Ja nyt tämä tämmöinen kauneusaspekti ja sitten tämä ihmisen filosofia alkaa yhä enemmän unohtua. Ja musta siinä on iso katastrofi tai virhe.
Joo, tässä Ateenan koulu teoksessa, maalauksessa, niin siinä on hyvin kuvattu siinä aivan keskellä niin Platonin osoittamassa taivaaseen sormella ja Aristoteles sitten niin kuin maahan. Ehkä filosofinen maailmantutkimuksen kehitys, niin se on niin kuin huomattu taiteilijoiden puolelta myöskin.
Joo, ja esimerkiksi Intian filosofiassa sanotaan näin, että filosofiassa kuuluu olla kolme aspektia, joista on yksi on Satyam, Shivam ja Sundaram. Ja tämä Satyam tarkoittaa totuutta, Shivam tarkoittaa tässä niin kuin jumalaa, jumaluutta, mystistä aspektia, ja sitten Sundaram tarkoittaa kauneutta. Ja nyt äiti Ammakin on puhunut tästä, että tämä Sundaram, eli tämä kauneus, jäi silloin Aristotelesta alkaen, niin se unohtui. Ja sen katastrofaaliset seuraukset näkyy nyt siinä, että tiede on luonut sen pohjan, jolla on kehitetty tekniikkaa, joka on sitten johtanut luonnon saastumiseen. Että se on tullut liian tämmöinen hyväksikäyttävä ja voittoa tavoitteleva kulttuuri.
Joka jossain mielessä on unohtanut ihmisen
niin.
Ja sen sisäisyyden ja henkisyyden myöskin.
No sitä sillä Sundaram eli kauneudella tarkoitetaan, että silloin kun siinä on kauneus mukana, niin se, silloin niin kuin inhimilliset arvot, luonnon kauneus, ihmisen kauneus, nämä aspektit on silloin siinä niin kuin mukana ja ne on nyt liikaa unohdettu. Että kun Sokrates tapettiin, viisas mies tapettiin, niin tapettiinko samalla viisaus?
Suuria kysymyksiä.
Niin.
Näitä eroavaisuuksia, niin niitä jonkun verran voi löytää. Miten sitten samankaltaisuuksia idän ja lännen välillä, niin voisiko ne oppia jotakin toisiltaan?
No Sokrateella tosiaan on se sama oivallus kuin Intian filosofiassa, ja hän käsittelee niin kuin ihmistä koskevia filosofisia kysymyksiä. Että yhteistä on kyllä tietysti se niin kuin pyrkimys totuuteen, mutta jos länsimainen filosofia keskittyy vaan siihen luonnontieteeseen tai niin kuin Aristoteles siinä maalauksessa esittää vaan, osoittaa vaan maata, niin silloin siinä jää niin kuin todellisuudesta jää suuri aspekti niin kuin pois. Että tutkitaan vaan niin kuin aistikohteita, mutta ei tutkita sitä, kuka on se tutkija. Ja sitähän Sokrates sanoi, että viitaten Delfoon orakkeliin, että tunne itsesi. Että jos tietäjä tutkii luontoa, niin kyllähän hän täytyy tietää myös se, että kuka sitä luontoa tutkii.
Länsimaissa filosofiassa ei myöskään ole tämmöinen meditaatiokulttuuri juuri ehkä ollenkaan läsnä, tai sitä on vaikea löytää sieltä. Ajatteletko, että filosofin olisi kuitenkin tänä päivänä hyvä harjoittaa jonkinlaista meditaatiota?
No joo, se on hieman alkanut tulla takaisin mindfulnessin kautta, että koska on tehty, tänä päivänä tehdään noin 500 tieteellistä tutkimusta vuodessa mindfulnessista, ja sitten on havaittu sen hyödyt sekä terveydelle, stressin alentamiselle, mutta myöskin sitten esimerkiksi työtehokkuudelle. Ja työntekijöistä tulee rauhallisempia ja ystävällisempiä ja luovempia, niin nyt tätä kautta se on alkanut sinne tulla hiljalleen takaisin. Mutta jos mennään jälleen Sokrateen, niin Sokrates ei ollut ainoastaan filosofi, joka olisi lähestynyt todellisuutta pelkkien sanojen avulla. Hän sanoi esimerkiksi, että sanoilla hän pyrkii osoittamaan sen, mitä totuus ei ole, mutta omalla elämällään sen, mitä se on. Ja hän oli myöskin mystikko, että hän harjoitti filosofiaa viisauden jumalattaren käskystä, ja hän näki Pallas Ateenen eli viisauden jumalattaren useita kertoja visioissa, jumalallisissa näyssä, josta muun muassa Platonin dialogeissa kerrotaan. että hän oli mystikko samaan aikaan. Ja tämä olisi nyt tämä niin kuin Satyam, Shivam ja Sundaram, niin tämä mystinen puoli edustaisi nyt tässä tätä Shivam ulottuvuutta. Eli se mystinen ulottuvuus pitää mun mielestä olla filosofiassa myöskin mukana. Tekee sitten mieli sanoa, että esimerkiksi Albert Einstein sanoi näin, että kun hän tutkii maailmankaikkeutta, sen fyysistä ulottuvuutta, niin hän näkee sen, että se on älykäs. Eli luonto, universumi on älykkäästi järjestetty ja sen takia sitä voidaan älyllä tutkia. Mutta sen lisäksi hän näkee sen, että se on kaunis. Eli toisin sanoen se jumalallinen äly, joka on luonut universumin, on luonut sen älykkäästi ja viisaasti, mutta myös niin, että siellä on kauneutta. Ja sen takia tätä kauneusaspektia ei pidä unohtaa. Ja joissakin perinteissä esimerkiksi intialaiset filosofiset tekstit, niin ne on runomuodossa, koska se runomuoto tuo sen kauneusaspektin siihen mukaan. Ei sitä voi erottaa. Luonto on aina kaunis.
Pidä sen myöskin minään ja tietoisuuden käsitteet ja siihen liittyvä tutkimus on hyvin oleellinen osa sitä filosofiaa. Miten sä oot nähnyt tai kokenut länsimaissa filosofiassa? Tuleeko se jonkun filosofin kautta niin mitenkään erityisesti esille?
No mä en ole tutustunut länsimaalaiseen filosofiaan niin perusteellisesti kuin itämaiseen. Mä en osaa vastata siihen tarpeeksi hyvin, että kenen kohdalla se voisi tulla esille, mutta ne filosofit, joihin mä oon tutustunut, niin minusta sitä ei muilla oikein tule kuin Sokrateella. Että Sokrates menee siihen kuolemattomaan minuuteen ja puhuu jälleen syntymästä ja puhuu kauneuden merestä, joka on ykseyden tila, joka on sitten se jumalallinen tietoisuus Brahman Intian filosofiassa. Että kellään muulla länsimaalaisilla filosofilla mä en ole nähnyt tätä tämmöistä syvyyttä siinä mittakaavassa kuin Sokrateella. Sokrates myös elämällä osoitti sen, että kun hän otti tyynesti myrkkymaljan, hän oli voittanut kuoleman pelon. Sen takia hän tiesi, mistä hän puhui.
Sinulta onkin tulossa nyt sitten nimenomaan länsimaista filosofiaa ja Sokrateesta käsittelevä kirja tässä ihan lähiaikoina.
Joo, työnimellä Sokrateen arvoitus, että kuvaa Sokrateen elämää, tulee olemaan dokumenttiromaani, kuvaa Sokrateen elämää ja myös niitä jaksoja, joista tiedetään hyvin vähän. Siinä mä käytän sitten kirjailijan vapautta, mutta niin paljon kuin tiedetään, niin mä tukeudun sitten lähteisiin, kuten Platonin dialogeihin ja Xenofonin Sokrates-kirjoituksiin.
Tätä kirjaa varten, niin muistelen, että jossakin vaiheessa olit myös matkalla Ateenassa ja tutkit näitä seutuja, synnyseutuja, joissa nämä kuuluisat filosofit elivät.
Joo, mä halusin astella niillä paikoilla Ateenan kaupunkivaltion hallinnollisessa keskuksessa Agorassa ja sitten siellä, missä Sokrates syntyi, että päästäkseni virittäytymään siihen ilmapiiriin, jossa Sokrates sitten eli ja saamaan siitä myös intuitiivisia kokemuksia.
Sä oot viime aikoina ollut mun mielestäni merkittävän luova kirjallisissa töissä, eli sulta on tullut kirjoja. Melkein voi sanoa joka vuosi silloin runoteosta ja sitten tämmöistä tutkimuksen perustuvaa teosta myöskin. Mistä sä tämmöisen luovuuden ja energian oot saanut?
No ylipäätään tämä mun luovuus lähtee siitä, kun mä olin koulupoikana isän elokuvissa töissä ja siellä sitten taiteilijat käytti aika paljon alkoholia lisätäkseen luovuutta, päästäkseen mielenrajoitusten tuolle puolen. Ja sitten mä ajattelin, että en mä halua käyttää alkoholia, vaan mä haluan käyttää meditaatiota. Mä tapasin intialaisen joogin ja sain 18-vuotiaana meditaatiovihkimyksen ja ryhdyin käyttämään meditaatiota keinona päästä mielenrajoituksista puhtaaseen tietoisuuteen. Ja sitten myöhemmin, muun muassa kun haastattelin Beatles-yhtyeen gurua Maharishi Mahesh Yogia, niin sainkin kuulla häneltä selostuksen siihen, että tämmöisen rajoittuneen mielen ja puhtaan tietoisuuden, absoluuttisen tietoisuuden välissä on tämmöinen kenttä, jota hän kutsuu kaikkien mahdollisuuksien kentäksi, jossa sitten luovuus toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla, jossa luova älykkyys toimii. Kun on meditoinut yli 40 vuotta, 46 vuotta nyt tähän mennessä, niin päivittäinen meditoiminen ja mantrojen toistaminen auttaa sitä luovuutta niin kuin kukoistamaan. Se flow tapahtuu silloin kaikkein helpoiten. Et mä oon nyt 12 vuodessa kirjoittanut 15 kirjaa ja 3000 runoa.
Joo, siinä on merkittävä määrä. Tietysti runojen määrässä niin vielä jonkun verran matkaa sitten, jos ajattelee meidän Eino Leinoa tai vastaavia, joilla saattaa olla 100 000 runoa. Että.
Niin, ja sitten mä aloitin runojen kirjoittamisen vasta 6 vuotta sitten kesällä 2010, kun olin Tommy Tabermannin hautajaisissa. Ja mä katsoin Tommin arkkua ja ajattelin, että Tommi ei ole nyt enää kirjoittamassa rakkaudesta, että mun täytyy kokeilla. Ja mä seuraavana aamuna kokeilin, sitten kirjoitin ensimmäisen runon. Ja siitä lähtien niin mä oon kirjoittanut joka päivä yhden runon noin 90% päivistä. Että se tekee noin 3000 päivää, 3000 runoa ja 6 runokirjaa. Mutta tää on tämmönen vasta tosiaan niin vajaa 9 vuotta jatkunut harrastus.
Luovuus ruokkii luovuutta selvästi. Niin.
Ja.
Kuinka paljon sä käytät tässä tämmöisessä kirjallisessa työssä niin aikaa ja voimia semmoisen niin kuin taustatyöhön, kirjallisuuden lukemisen, materiaalin keräämiseen, ehkä matkusteluun? Kuinka iso osa on sitten tämmöistä tavallaan niin kuin sitä luovaa osaa sitten tästä kirjallisesta tuotannosta? Eli ehkä jonkinlaista niin kuin inspiraation vallassa tekstin tuottamista.
No se riippuu tietysti vähän aiheesta, että vaikka Nasaretin miehen salaisuus teos, siinä mä sekä matkustin ympäri maailmaa Intiaan, Himalajalle, Yhdysvaltoihin, Venäjälle ja tutkin viiden uskonnon vanhoja tekstejä, joihin mä pohjasin sen tarinan. Mutta sitten mä käytin myös luovuutta muokatakseni sen ehjäksi, yhtenäiseksi tarinaksi. Että siinä yhdistyy luovuus ja sitten se taustatyö. Sitten taas esimerkiksi toiseksi viimeinen kirja Mestareita tapaamassa, niin siinä on 35 länsimaista ja itämaista mestaria ja oman alansa taitajaa. Niin puolet suunnilleen on pohjautu vanhoihin televisiohaastatteluihin, mitä mä oon tehnyt. Eli siinä mä sitten kävin läpi näitä vanhoja haastatteluita ja muokkasin ne kirjalliseen muotoon, lyhensin ja tiivistin niitä. Ja sitten puolet oli semmoisia, missä mä kerroin kokemuksiani erilaisten henkisten opettajien kanssa. Et sen takia taustatyö ja luova työ, niillä on molemmilla no, niin kuin puolet ja puolet ehkä.
Millä tavalla sä ajattelet sitten sisäisesti sitä tekstin tuottamista, että toimitko sä jonkinlaisena tulkitsijana tai tulkkina siinä vai koetko sä enemmän, että sä saat tavallaan sen informaation? Voiko sitten tätä niin kuin jotenkin jaotella tätä prosessia tämmöisiin?
No jos ajatellaan vaikka Bhagavad Gitaa ja Ramayana, jotka mä oon kääntänyt ja tulkinnut, niin siinä se viisaus tietenkin tulee Krishnalta ja Vyasalta, Pyhimys Vyasalta, joka sen on kirjoittanut muistiin. Heiltä tulee se viisaus. No sit mä tutkin 15 eri tulkintaa Bhagavad Gitasta ja sitten kirjoitin sen itse semmoiseen muotoon, että länsimainen ja suomalainen lukija ymmärtäisi sen mahdollisimman hyvin. Että siinä yhdistyy se viisaus, joka tulee muilta, mutta se täytyy itse elävästi ymmärtää, että sen pystyy omilla sanoilla sitten selittämään. Se ei ole mekaanista, vaan se täytyy olla niin kuin elävää se ymmärrys. Muuten sitä ei voi omilla sanoilla selittää.
Onko siinä kyse myöskin jonkun tämmöisen itämaisen tradition jatkamista? Jos ajattelee nimenomaan Ramayana ja Bhagavad Gitaa ja niiden sitä tulkintaa, minkä sä oot tehnyt, niin kuuluuko se johonkin tiettyyn intialaiseen kouluun? Koska niitähän on kuitenkin käännöksiä aika paljon.
Joo, kyllä se kuuluu. Se kuuluu niin sanottua Advaita-filosofian koulukunta, joka tarkoittaa ykseysfilosofiaa, jonka mukaan maailmankaikkeuden taustalla on yksi jumalainen tietoisuus, joka läpäisee kaikki kasvit, eläimet, ihmiset, koko universumin. Mutta kun se on myös ihmisessä, niin ihminen voi sen sitten, niin kuin Sokrates sanoi, tuntemalla itsensä, hän saavuttaa lopulta sielun tuntemuksen, jota kutsutaan itseoivallukseksi, ja samalla hän kokee myöskin Jumalan, koska siellä syvimmällä tasolla ihminen ja Jumala on tämän filosofian mukaan yhtä, ja se voidaan kokea, ja sen kokeminen on ihmiselämän korkein päämäärä.
Minun teki tosiaan vaikutuksen toi sun kirja Erään etsijän tarina taisi olla otsikossa, ja sitten tämä Mestaretta tapaamassa, koska niissä sä kerrot hyvin henkilökohtaisella tasolla. Toinenhan niistä on niin kuin elämän, oma elämän kertaa. Jo ehkä molemmat jossakin määrin. Mä oon aina kokenut, että tämmöiset niin kuin henkilökohtaisella tasolla kerrotut tarinat, ne on hirveän tärkeitä myös muille nähdä, että miten yhden ihmisen kohdalla ainakin niin kuin se tie on edennyt. Ootko sä ajatellut nimenomaan tältä kantilta, kun sä oot tuottanut sen kirjan, vai minkälainen tavallaan motiivi siellä on ollut taustalla, kun sä oot tehnyt?
No, Erään etsijän tarina syntyi sillä lailla, että Otava pyysi, että voisiko mä kirjoittaa sen. Ja sitten mä kysyin opettajaltani äiti Ammalta, että kirjoitanko mä sen elämäntarinan, ja mä sanoin, että okei. Eli se tuli toisten pyytämänä. Ja, mutta sitten kun sen kirjoittaa, niin toki sen kirjoittaa sillä tavalla sitten lukijoita varten, että lukijat pääsee tavallaan niin kuin tämmöiselle aikamatkalle kirjailijan kanssa. Siinä mennään 50-luvun lapsuudessa, olen näyttelijätaloissa ja elokuvaohjaaja ja näyttelijättären poikana, ja sitten opin isältä elokuvan tekemisen ja äidiltä joogan, eli sillä lailla se kasvu siinä sitten hiljalleen tapahtuu. Ja sitten yhdistän ne molemmat alkamalla tekemään ensin elokuvia henkisyydestä ja sitten kirjoittamaan kirjoja henkisyydestä. Ja tällä lailla, ja sitten totta kai siellä yritykset ja erehdykset myöskin, niin sitten lukija pääsee näkemään, että kun se tie on onnistumisia ja epäonnistumisia, vähän niin kuin lapsi, joka opettelee kävelemään, niin sitten se kaatuu välillä ja nousee ylös ja yrittää uudelleen, ja näinhän se elämä käytännössä menee. Ja silloin, kun sen tällä lailla kirjoittaa, niin lukija pääsee siihen samaistumaan, koska lukija myös varmasti on opetellut kävelemään ihan samalla tavalla kompuroiden välillä, ja sitten taas nousee ylös ja tie jatkuu. Mutta riippumatta siitä, minkälaisia kenenkin haasteet on, niin yhteistä on se, että välillä onnistutaan, välillä epäonnistutaan. Ja jos ei anneta periksi, niin oppimista sitten tapahtuu koko ajan, että se on yhteistä. Ja vaikka ne ongelmat ei olisi just samanlaisia, niin se epätäydellisyyden näkeminen, niin se auttaa lukija samaistumaan. Jos kirjailija pyrkii esittämään itsensä liian täydellisenä, niin silloin lukija ei pääse samaistumaan siihen. Ja tästä esimerkiksi Nobel-kirjailija Gabriel Garcia Marquez sanoi, että kun hän kirjoitti elämänkertaa, että hän kehuu muita ja moittii itseänsä. Mutta jos kirjailija tekee niin, että se kehuu itseänsä ja moittii muita, niin silloin lukija ei kyllä pidä siitä lopputuloksesta.
Totta. Joillekin tietysti elämä itsessään niin kuin kaikkinensa voi olla se opettaja, mutta myöskin henkisellä tiellä niin aika usein tänä päivänä ja menenä aikana niin henki sitten kulkija kohtaa jonkin toisen henkilön, joka tuntuu, että hän on sen verran pitkällä tässä kulkemisessa, että hänen seurassa kannattaa viettää enemmänkin aikaa. Lähinnä mun kysymys tuossa takana on se niin kuin mestarius, että se opettaja voi olla sitten joskus niinkin pitkällä tällä henkisellä tiellä, että häntä voi kutsua ehkä mestariksi. Mistä sun mielestä tämmöinen mestarius koostuu, muodostuu?
Ensinnäkin niin kaikissa maailmanuskonnoissa on mestereitä, valaistuneita mestereitä, koska maailmanuskonnot on yleensä jonkun mestarin opetusta opetuslapsilleen ja oppilailleen. Kristillisyys, Jeesuksen opetusta, Vanha testamentti, sen aikaisten profeettojen opetusta, buddhalaisuus on buddhan opetusta oppilaille ja hindulaisuus on menneisyyden rissien eli tietäjien opetusta. Ja se opettaja-oppilassuhde on yhtä vanha kuin maailman uskonnot. Ja sama filosofian puolella, niin siellä on näitä filosofimestareita, jotka opettaa oppilaitaan. Että, ja sitten jos ajatellaan, niin kaikilla elämänalueillahan on mestareita. Viulunsoiton mestari, kirurgian mestari. Jos kirurgia opetteleva sanoo, että en mä tarvitse kirurgisopettajaa, että kyllä mä opin tämän itsekin, niin ei kukaan päästä häntä harjoittelemaan. Kyllä siinä tarvitaan se mestari. Ja henkisyys on oikeastaan vaativin oppiaine, niin sen takia siinäkin mestarista on hyötyä. Intiassa kutsutaan satguruksi. Sat tarkoittaa totuutta ja guru tarkoittaa häntä, joka ohjaa oppilaan pimeydestä valoon. Niin se tarkoittaa totuuden oivaltanutta mestaria. Eli mestarius tulee siitä, että on oivaltanut elämän perimmäisen totuuden ja kokenut sen ja elää siinä. Ja sen edellytys taas on se, että on voittanut itsekeskeisen minuutensa eli egonsa. Jos on egonsa voittanut, niin kuin Buddha sanoi, hän on voittajista suuri, joka on voittanut itsensä. Niin siinä on todellinen mestarius.
Ajatteletko, että mestareita voi olla ilman oppilaita tässä maailmassa? Minkälainen tämmöinen vuorovaikutuksen suhde tämmöisessä mestari-oppilassuhteessa tässä meidän niin kuin näkyvässä toiminnallisessa maailmassa on?
Ja siis voi olla mestareita ilman oppilaita. Että Himalajalla voi olla joku, joka luolassa istuen on valaistunut ja hänellä ei ole yhtään oppilasta, mutta silti hän sanotaan, että hän säteilee korkeinta rauhaa, rakkautta ja viisautta maailmaan, vaikka hänellä ei olisi yhtään fyysistä oppilasta. Silti hän hyödyttää maailmaa ja ihmiskunnan kollektiivista tajuntaa. Että semmoisia on aina ollut. Myös on ollut niin sanottuja hulluja pyhimyksiä, jotka ei ole suostunut ottamaan oppilaita, vaikka he on voinut olla ihmisten keskuudessa. Ja he on käyttäytynyt hullulla tavalla ja heitä ei ole ymmärretty, että he on itse asiassa valaistuneita olentoja. Että kaikki eivät ota fyysisesti oppilaita, mutta silti he hyödyttää maailmaa. Mutta sitten mikä on se mestarin ja oppilaan välinen suhde, niin kun suomenkielinen sana opetuslapsi kuvaa hyvin sitä, koska se on vähän samanlainen kuin isän ja äidin suhde lapseen. Siinä on pohjalla se, että isä ja äiti rakastaa lasta ja ohjaa häntä rakkaudella. Niin rakkaus on se pohja ja perusta, mutta tässä se on jumalallinen rakkaus, pyyteetön rakkaus. Mestari ei halua opetuslapseltaan mitään muuta kuin, että hän saavuttaisi mestariuden ja vapautuisi tietämättömyydestä. Se on ainoa, mitä hän haluaa.
Tuota kysymystä myös ajattelin sitä kautta, on joskus kuulee tämmöistä, että mestarit syntyy sitä kautta, että heillä on joku tietty määrä oppilaita, jotka oivaltaa sen, että heillä on edessään mestari. Ja tavallaan niin kuin tämän suuntainen vuorovaikutus oli siis synnyttämässä hengen tai sielun niin kuin tavallaan mestariasteelle sitä opettaja-asteelta. Oletko sä kuullut tämmöisestä, löytyykö tämmöinen itämaisesta traditiosta tämän suuntaista käsitystä?
Niin siis se alun pitäen se oppilas, henkinen oppilas, joko saavuttaa sen yksin ponnistellen, jolloin Jumala toimii hänen opettajanaan. Ja sitten kun hän on saavuttanut sen mestariuden, hän on oivaltanut sen totuuden, niin niitä oppilaita alkaa automaattisesti tulla. Vähän niin kuin mehiläiset tulee automaattisesti kukalua. Mestarin ei tarvitse tehdä mitään, se tapahtuu automaattisesti. Vetovoiman laki aikaan saa sen. Esimerkiksi Ramana Maharshi valaistui 16-vuotiaana ilman fyysistä mestaria. Ja meni istumaan Arunachala temppelin kellariin ja sitten muut huomasi, että siellä istuu nuori poika yötä päivää autuuden tilassa syömättä ja juomatta ja nukkumatta. Niin he tajusivat heti, että toi on oivaltanut totuuden. Se on täysin fyysisten tarpeiden tuolla puolen. Ja sitten oppilaita alkoi tulla. Ensin lähimaastosta ja sitten yhä kauempaa, kun sana alkoi kiirimään ympäri maapalloa. Niin vaan tapahtuu. Että ei se mestarius ei edellytä oppilaita. Ne oppilaat tulee, kun mestarius on saavutettu. Niin päin.
Jos mennään suomalaisiin henkilöihin, suomalaisiin ehkä merkittäviin kulttuurihenkilöihin tai sitten henkisiin opettajiin, löytyykö sun mielestä Suomesta nyt ensinnäkään niin selkeästi niin kuin henkisiä opettajia historiasta ja nykyajasta?
No henkisiä opettajia kyllä, mutta jos puhutaan valaistuneista mestareista, totuuden oivaltaneista mestareista, niin ei mun tuu äkkiä mieleen kuin Väinämöinen, tietäjä iänikuinen. Että hän ilmeisesti oli valaistunut mestari aikanaan. He tunsivat selkeästi, Väinämöinen tunsi sanojen voiman. Hänhän Joukahaisen kanssa, heillä oli tämmöinen sanallinen kaksintaistelu, että kumpi laulaa toisen suohon. He tunsivat sanojen eli mantrojen voiman. Eli että sanojen takana on tietyt energiat, joilla saadaan muutoksia aikaan maailmankaikkeudessa tai luonnossa. Mutta sitten henkisiä opettajia toki on, onhan meillä esimerkiksi piispoja ja arkkipiispoja ja pappeja, hekin toimii henkisinä opettajina. Ja sitten tietysti on kirkon ulkopuolella monenlaisia henkisiä opettajia, mutta yhtään valaistunutta suomalaista en ole kohdannut.
Mitä jos ajattelee nimenomaan viime vuosisataa, niin jos sieltä pitäisi nostaa muutama kuitenkin tämmöinen merkittävä opettaja, jotka on ehkä sinun vaikuttanut tai näet, että ne on Suomessa olleet merkittävässä asemassa tuomassa henkistä viisautta ja valoa tähän meidän kulttuuriin, niin pystytty nostamaan sieltä muutamaa
henkilöä. No onhan siellä toki tärkeitä henkisiä opettajia, vaikka mä en näe yhtään valaistunutta, Pekka Ervasta esimerkiksi. Ja sitten jos ajatellaan vähän tämmöisenä poliittisemmalta puolelta, niin joku Snellman, niin kuin tärkeitä tämmöisiä filosofeja, mutta valitettavasti niin ei tule mieleen yhtään valaistunutta opettajaa.
Oletko sä henkilökohtaisesti Kallisen kanssa ollut tekemisissä?
Olen ollut Yrjö Kallisen kanssa tekemisissä, tai sillä lailla, että kun olin nuori mies ja pidin ensimmäisiä luentoja, niin Yrjö Kallisen vaimo sitten tuli luennon jälkeen sanomaan, että Yrjö Kallinen etsii nuoria tämmöisiä lupauksia, tai jotka on henkisellä alueella aktiivisia, ja sitten hän pyysi, että mä tulisin Yrjöä tapaamaan. No sitten mä vähän viivyttelin siinä ehkä kuukauden kaksi, ja sitten kävi niin, että Yrjö Kallinen lähti kesämökille ja että he on siellä koko kesän, että tuu syksyllä tapaamaan. Sitten kävikin niin, että Yrjö Kallinen joutui sairaalaan ja kuoli. Ai. Eli mä en ehtinyt häntä sitten tavata, mutta mä tunsin hyvin Teuvo ja Hilkka Raskun, jotka kirjoitti Yrjö Kallisen elämänkertateoksen ja tunsivat Yrjö Kallisen hyvin. Ja kuulin heiltä sitten paljon Yrjö Kallisesta, mutta olisin sitä mieltä, että Yrjö Kallinen sai valaistumiskokemuksen, mutta eihän mun mielestä ollut vakiintunut valaistumisen tilaan.
Sun elämän kulminaatiopiste varmaan tässä mielessä on ollut intialaisen pyhimyksen äiti Amman kohtaaminen. Voitko kertoa ensimmäisestä kohtaamisesta, vaikka tämä tietysti kirjoissakin on? Mutta...
Joo, no olin intialaisen pyhimyksen äiti Meeran luona tuolla Saksassa häntä tapaamassa ja kysyin, että pääsisinkö hänen oppilaaksi, mutta sitten hänen avustajansa Lakshmi vastasi, että äiti Meera ei ota oppilaita. Sen jälkeen mä rukoilin ja pyysin, että mulle ohjattaisi tämmöinen valaistunut mestari, joka ottaa vastaan opetuslapsia ja joka antaa mantravihkimyksiä ja jonka eteen mä voin tehdä töitä ja jolla olisi tämmöinen henkinen keskus ashram. Ja 20 minuuttia tämän rukouksen jälkeen niin mulle kerrottiin äiti Ammasta. Mä olin jonottamassa äiti Meeran taloon silloin ja mä ajattelin, että no olipas nopea rukousvastaus. Ja kaikki nämä 4 seikkaa, jotka mä mainitsin, että mä toivoisin, että sillä mestarilla olisi, niin ne kaikki Ammalla oli. Ja sitten kun mä menin häntä tapaamaan 4-vuotiaan Oona-tyttären kanssa kesällä 93 elokuussa Tukholmaan, niin 50 metriä ennen kuin mä tulin siihen taloon, missä Amma oli, niin mä tunsin valtavan jumalaisen rakkauden aallon virtaavan siitä talosta. Ja mä ajattelin mielessäni, että tuossa talossa täytyy olla täydellinen rakkauden mestari. Sitten mä astuin Oona sylissä sinne taloon sisään ja tunsin valtavan henkisen voiman. Ja koin intuitiivisesti, että tämä on se hetki, jolloin mä tuun mun mestarin luo. Muistin Yoganandan joogin elämänkertateoksessa, kuinka hän nähdessään Sri Yukteswarin ekaa kertaa, niin tunsi, että tässä on mun mestari. Mulle kävi presi samalla lailla sitten Amman kanssa. Ja mä sanoin Oonalle, että me, tuo täti tuolla halaa ihmisiä, niin Oona sanoi, että mennään mekin halaamaan sitä. Ja niin me sitten mentiin ja mä koin, että mä oon kohdannut Amman aikaisemminkin, mutta Ammalla on ollut erilainen fyysinen hahmo silloin. Ja mä koin, että Amma tietää musta kaiken. Ja mä koin, että hän on täydellinen mestari ja niin mä sanoin hänelle heti ensimmäiseksi, että äiti, ota minun egoni. Ja sitten mä sanoin, että mä kirjoitan Ammasta artikkelin suomalaiseen henkiseen lehteen, niin Amma ei sitten kysynyt, että osaatko kirjoittaa kuka sä oot, hän vaan sanoi, että jes, jes, jes. Että siinä oli heti sellainen tunnelma, että hän tietää kuka mä oon ja mitä mä osaan tehdä ja mähän sitten myöhemmin kutsuin Amman Suomeen, että olin se tavallaan Amman Suomeen tuoja siinä mielessä.
Sä myös perustit tämmöisiä henkisiä keskuksia niin ympäri Suomeen. Mä muistan itse asiassa meidän varmaan niin kuin ensimmäinen tapaaminen on tapahtunut Jyväskylässä tämmöisen henkisen keskuksen perustamistilaisuudessa 90-luvulla. Mistä siinä oli kyse? Onko nämä vielä niin kuin olemassa nämä vai onko ne muuttanut muotoon sitten?
Osa niistä on olemassa. Ja sitten osa on muuntunut näiksi ammatoimintapisteiksi. Eli sekin oli semmoinen intuitiivinen tunne. Mä sanoin Ammalle Intiassa, että mulla on semmoinen tunne, että näitä keskuksia nyt syntyy ympäri Suomea. Ja Amma sanoi mulle vaan, että jes, 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 jes. Ja mulla oli jopa lukumäärä mielessä, kun tämä tapahtui joulun aikaa, niin mulla oli semmoinen tunne, että 9 keskusta syntyy kesään mennessä. Ja niitä tuli sitten parikymmentä keskusta vuodessa ja mä menin ympäri Suomea ja mä tiesin etukäteen aina, että nyt tulee toi kaupunki ja sitten tulee tää kaupunki. Ja se oli aika ihmeellinen prosessi, että niin tapahtui. Mutta kyllä se toiminta joko jatkuu, esimerkiksi Porin henkinen keskus jatkaa toimintaansa, mutta joissakin paikoissa ne on muuntunut AMMA-toimintapisteeksi.
Miten sä ajattelet opettajia, joita sä oot tuntenut ennen Ammaa niin, ja nyt sitten oot ollut Amman seuraaja siitä hetkestä varmaan lähtien, kun ensimmäisen kerran tapasit, niin mitä Amma on pystynyt opettamaan, mitä muut ei ole pystynyt?
No totuus, mä koen, että totuus on universaali ja että kaikki maailmanuskonnot puhuu siitä samasta totuudesta hieman eri sanoilla. Ja Amma itse sanoo, että Amma ei kerro mitään uutta. Amma kertoo sen, minkä kaikki valaistuneet mestarit on kaikkina aikakausina kertoneet. Että se sanoma ei ole uusi. Totuus säilyy aina samana. 3 + 3 on kaikkina aikoina 6. Mutta sitten mestari voi vähän eri tavoin painottaa sitä riippuen siitä aikakaudesta, missä eletään, että mitä ihmiset eniten tarvitsevat, mikä asia on eniten unohtunut heiltä. Ja sitten myös eri oppilaat tarvitsevat vähän erilaisia asioita. Joku tarvitsee enemmän epäitsekästä työskentelyä, jollekin on tärkeämpi laulaa henkisiä lauluja, kolmas tarvitsee meditaatioharjoitusta ja niin edelleen. Ja jotkut tarvitsevat näitä kaikkia. Että se opetus painottuu sitten vähän eri tavalla. Mutta merkittävintä on ollut se, että Amman kohdalla mä oon voinut voimakkaimmin tuntea sen äärettömän rakkauden ja viisauden, jota hän ilmentää hänen omassa persoonassaan tai hänen olemuksensa läheisyydessä, koska mä en koe, että hän oikeastaan olisi mikään persoona. Musta hän on kaikkien tietoisuus, joka ilmenee sen kehon kautta. Vivekananda sanoi opetuslapsi tovereilleen heidän yhteisestä mestaristaan Ramakrishnasta, että älkää kiinnittyä niin paljon huomiota siihen fyysiseen mestariin, että se on vaan jäävuoren huippu. Että mestarista yli 90% on näkymättömissä pinnan alla. Että Guru Gita -teoksessa sanotaan, että Jumala on guru, guru on Jumala, joka tarkoittaa sitä, että kaikkien läsnä oleva Jumalan tietoisuus on kaikkien sielujen opettaja. Mutta sitten se fyysisen kehon kautta, joka on se valaistunut mestari, niin se kaikkialleen Jumalan tietoisuus ilmenee. Eli se opetus on kahdessa eri muodossa. Se tulee suullisina ohjeina ja esimerkkinä sen fyysisen mestarin kautta, mutta sitten myös se kaikkiallinen Jumala opettaa kaikissa niissä tilanteissa, missä ollaan. Kun sillä ei ole yksilön kannalta eroa. Se mestari on sisäisesti yhtä Jumalan kanssa. Sen takia molemmat opettaa. Tai se yksi eri muodoissa.
Tekeekö Amma yhteistyötä joidenkin muiden tunnettujen gurujen kanssa?
No siinä muodossa esimerkiksi, että Amma esimerkiksi Paavin kanssa he allekirjoittivat tämmöisen ihmiskauppaa vastustavan sopimuksen, ja siellä oli myös muita uskonnollisia johtajia islamin uskosta ja buddhalaisia opettajia, että he yhdessä piti tämmöisen seminaari, jossa jokainen piti sitten puheenvuoron, ja sitten he allekirjoittivat tämän sopimuksen. Ja myös muissa tilaisuuksissa Amma on sitten vaikka Dalai Laaman tai jonkun muun kanssa, että sillä lailla yhteistyötä tapahtuu, koska Amma sanoo, että kaikki maailman uskonnot on saman kukan eri terälehtiä. Että tämmöinen universaali ymmärrys ja suvaitsevaisuus on siellä taustalla.
Niin, lähinnä mä ajattelin myöskin sitä kautta, että esimerkiksi vaikka Forum Humanumissa täällä Suomessa erilaisissa yhdistystoiminnassa me on totuttu siihen, että me kootaan niin kuin yhdessä voimavarat tämmöisinä rajallisina totuuden etsijöinä ja tuotetaan sitten esimerkiksi Forum Humanumissa niin luentoja yhdessä, että me guruliikkeessä että tavallaan niin kuin tämän suuntaista tämmöistä niin kuin yhteistoimintaa ei jotain päälle päin näy, niin voiko sieltä tulla jotakin ongelmaa joskus?
Silloin kun joku uskonto tai joku guruliike, jos on aitoa se toiminta, niin silloin mitään ongelmaa ei ole. Et eräs oppilas kysyi Ammalta, että voiko hän käydä muita henkisiä opettajia tapaamassa silloin, kun hän ei pääse Amman luokse. Amma on Intiassa, hän on vaikka Euroopassa, niin Amma sanoi, että kyllä voi käydä, että tarkkailee vaan sen, niin kuin sen henkisen opettajan elämää, että elääkö hän sen mukaan, mitä hän opettaa. Jos hän elää sen mukaan, niin silloin semmoista opettajaa voi ihan hyvin käydä kuuntelemassa ja saada siitä inspiraatiota.
No, haluatko kertoa, mitä sun tähän kuluvaan kevääseen ja kesään kuuluu? Mistä sua tavoittaa nyt tämä kevään ja kesän aikana, jos haluaa?
Ensinnäkin mä tietysti viimeistelen tätä Sokrates-kirjaa, mutta sitten mä pidän jooga- ja meditaatiotilaisuuksia ja luentoja. Et esimerkiksi Helsingissä mä joka tiistai vedän ohjatun meditaation kello 18 joogakoulu Santissa ja sitten sen perään joogafilosofiaa. Ja sitten mä käyn myös joissakin kaupungeissa, mutta parhaiten löytää mun Facebook-sivulta aina ne ilmoitukset, että missä mä oon milloinkin. Ja sitten kesän aikana niin mä lähden Amman kanssa Amerikan kiertueelle, kierretään 10 kaupunkia Yhdysvalloissa. Meikäläinen on tietysti siellä muiden mukana tekemässä tämmöisiä avustustehtäviä. Ja sitten keskikesällä vedän muutaman joogaretretin tai joogakurssin sitten Suomessa. Loppukesästä mä oon varmaan jo taas Intiassa Amman Assamissa.
Että vaeltaminen jatkuu. No joo. Mantereiden välillä. Ja.
Joo, se johtuu siitä, kun Amma on tämmöinen jagat-guru, eli maailmanguru. Hän liikkuu ympäri maailmaa ja tulee sitten alkulokakuusta Suomeen ja tekee Euroopan kiertueen. Et Suomi on todennäköisesti se ensimmäinen tai ensimmäisiä paikkoja, että sitten pääsee Ammaa tapaamaan. Ja Amma antaa siis halauksen kautta kokemuksen jumalallisesta rakkaudesta ja sitten hän antaa mantravihkimyksiä halukkaille. Saa henkilökohtaisen mantran. Että se on, pidän sitä hyvin merkittävänä jopa uskontohistoriallisesti, että Suomessa vierailee mielestäni Jeesuksen, Buddhan ja Krishnan kaltainen valaistunut pyhimys. Et musta se on merkittävä asia. Se on paljon merkittävämpi asia kuin monet ehkä arvaakaan. Mä koen sen suurena siunauksena ja tunnen suurta nöyrää kiitollisuutta siitä, että hän ainoana maana Pohjois-Euroopassa, niin Amma tulee juuri Suomeen.
Ja täytyy olla myöskin kiitollinen, että me on tähän aikakauteen synnytty, että tämmöinen suuri opettaja täällä maan päällä liikkuu, koska sekään ei ole niin sanottua, että semmoiseen aikaan synnytään.
Joo, tosin kyllä niitä on, saattaa olla samaan aikaan useitakin, että Ananda Moi Maa, joka oli myös naispyhimys, niin hän kuoli vuonna 1984 muistaakseni, niin hän eli 30 vuotta samaan aikaan Amman kanssa. Ja hän oli myöskin niin sanottu avataara, eli valaistuneena syntynyt pyhimys. Et niitä voi olla samaan aikaan useita, ja mitä useampia niitä on, niin sitä parempi ihmiskunnalle.
Varmasti. Kiitoksia paljon, että sinulta löytyi tosiaankin aikaa tämmöiselle haastattelulle, että sain kysyä semmoisia kysymyksiä, mitkä on ollut monesti mielessä, että olisi kiva sinulta saada tuota niihin mielipidettä, ja voiko pyytää sinua vielä lukemaan tähän lopuksi jonkun runoa?
Joo, mulla on tullut tämmöinen runokirja kuin Läsnäolon kauneus, joka on OM-kustannuksen kustama, ja tässä on multa 120 runoa ja Aleksi Laustilta saman verran puhuttelevia valokuvia. Ja tämä ensimmäinen runo kertoo siitä, mistä tämä runokirja syntyi ja mistä syntyi tämä perimmäinen oivallus, joka on tämän nimenkin takana, läsnäolon kauneus. Jos mä luen tämän runon. Kun olin taas kerran Intiassa, alaselässäni niksahti. Kävelin vinossa aamu teellekin. Ja palatessani Suomeen selkävaivani vain paheni. Yritin hierontaa, akupunktiota, osteopatiaa. Mikään ei auttanut. Lopulta selkäni kuvattiin. Kaksi välilevyä oli luiskahtanut. Välilevyn alta pursuava happo poltti hermoratojani. Tuska oli sietämätön. Nukuin kipulääkkeiden avulla 3 tuntia. Sitten heräsin, otin uuden lääkkeen, voihki tuskasta. Lopulta pääsin sumopainia runnottavaksi. Kärsimys muuttui rauhaksi, taivaat aukenivat, aloin nähdä kaiken kauniina. Myötätuntoni lisääntyi, oivalsin läsnäolon kauneuden.
Kiitoksia. Kiitos, että kuuntelit Näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Isäntänäsi toimii aamuin illoin ihmettelijä, matkamies Keskimaasta, Marko Manninen. Menneet ja tulevat episodit teksteineen löydät nettisivulta mesokosmos.com. Ole hyvä ja jätä kommentti tai vaikka ääniviesti, jos jakso herätti sinussa ajatuksia.